ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ምሸት ዋሽንግተን ዲሲ ክኣትዉ እዮም። ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልትታት ናይ ኩባ ምብፃሖም እዮም ናብ ኣሜሪካ ዘምርሑ ዘለዉ ጳጳስ ፍራንሲስ። ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ምስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክራኸቡ እዮም ውን ተኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ጳጳስ ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ኩባ ምብፃሕ እዩ ናብ ኣሜሪካ ዘምርሕ ዘሎ። ጳጳስ ፍራንሲስ እዚ ናይ ሎሚ ናብ ኣሜሪካ ዘካይድዎ ምብፃሕ ናይ መጀመርታ ክኸውን ከሎ ብሚልዮን ዝቁፀሩ ተኸተልቲ እምነት ካቶሊክ ክቕበልዎ ተገሚቱሎ። ብካልእ ወገን ንነዊሕ እዋን ብኣሜሪካ ብትኽተሎ ፖሊሲ ክነቕፍዋ ዝፀንሑ ጳጳስ ፍራንሲስ እዚ ናይ ሎሚ ምብፃሕ በዳ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ዝብሉ ወገናት እውን ኣለው። ጳጳስ ፍራንሲስ ንዋሽንግተን ወፃእተኛ እዮም። ቀዳምነታት ዋሽንግተን ቀዳምነት ጳጳስ ኣይኮኑን። ንሕና ናይ ዓለም ማእከል ኢና ኢልና ንሓስብ፣ ናይ ጳጳስ ፍራንሲስ ዓለም ማእከል ግን ኣይኮንናን ይብሉ ጆን ካር፣ ዳይሬክተር ክፍሊ መሃዝነት ኣብ ማሕበራዊ ስነ ሓሳብ ካቶሊክን ማሕበራዊ ህይወትን ኣብ ጆርጅ ታውን ዩኒቨርሲቲ። ጳጳስ ፍራንሲስ ምስ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ዝገብርዎ ርክብ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ዘይምዕሩይ ኣታውን ንለውጥታት ክሌማ ዓለም ዘመሰሉ ጉዳያት ኣተኩሮም ከም ዝዘራረቡ እውን ተስፋ ተገይሩሎ። ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዋሽንግተን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መደበር ሃይሊ ኣየር ኣንድሪውስ ክኣትዉ እዮም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ በዓልቲ ቤቶም ሚሸል፣ ምክትል ፕሬዚደንት ጆን ባይደን ምስ በዓልቲ ቤቶም ከም ዝቕበልዎም ተፈሊጡሎ። ጳጳስ ፍራንሲስ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ዝግበረሎም ናይ ኣቀባብላ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ምስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ካልኦት ላዕለዎት በዓል ስልጣናትን ክራኸቡ እዮም። ጳጳስ ፍራንሲስ ንዋይት ሃውስ ምብፃሕ ዝፍጽሙ ዘለዉ ሳልሳይ ጳጳስ እዮም። ብተወሳኺ ጳጳስ ፍራንሲስ ጽባሕ ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ጎደናታት ዋሽንግተን ብሰልፊ ክሓልፉ እዮም። ህዝቢ እውን ብሰልፊ ክቕበሎም እዩ። ኣብቲ ናሽናል ሞል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ መንጎ ዋይት ሃውስን ካፒቶል ሂልን ዝርከብ ሰፊሕ ሜዳ ድማ መደረ ከቕርቡ እዮም። ጳጳስ ፍራንሲስ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ምብፅሖም ኣብ ቅድሚ ክልቲኡ ባይቶታት ዩኤስ ቀሪቦም መደረ ከስምዑ እዮም። ምስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ምስ ካቢኔኦምን ከምኡውን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ርክባትን መደረታትን ከስምዑ እዮም። ጳጳስ ፍራንሲስን ሰበስልጣን ቫቲካንን ነቲ ነዊሕ ዝወሰደ ምስጢራዊ ዝርርብ ኩባን ዋሽንግተንን ዓብዪ ተራ ከም ተጻወቱን ከም ውፅኢቱ ድማ ድሕሪ 53 ዓመታት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ራውል ካስትሮን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን ብዝተፈረመ ስምምዕ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ርክብ ምጅማሩ ይፍለጥ።